dauðandi pláneta og yfirgefið fólk. Milliríkja nefndum loftslagsbreytingar, EPG, var stofnuð árið 1988 til að veita stefnumótendum nákvæm mat á loftslagsvísindum. Skýrslur hennar eru varfærnislegar, samningaviðræður, hvert orð í samantekt fyrir stefnumótendur verður að vera samþykkt ekki aðeins af vísindamönnum heldur einnig af ríkisstjórnum, þar á meðal þeim sem fjárfesta mest í hagkerfum jarðefnaeldsneytis. Þetta ferli hefur gefið heiminum þekkingu, en einnig blekkingar, tilfinningu að hörmung sé enn fjarlæg, óvissan enn mikil og tíminn enn tiltækur. Sannleikurinn er annar. Áhrif sem EPG spáði fyrir lok þessarar aldar eru þegar hér. Mannkyni stendur ekki frammi fyrir framtíðarógn heldur lifir í gegnum þann hrun sem það ímyndaði sér einu sinni að tilheyrði morgundeginum. Og loftslagshrunið er ekki eina sviðið þar sem þessi blindni kemur í ljós. Síðan seint árið 2023 hefur áframhaldandi eyðilegging á Gaza afhjúpað sömu vanhæfni til að horfast í augu við veruleikan, sömu sinjun á glæpum þegar þeir eiga sér stað, sömu réttlætingar fyrir hinu óverjandi, sama þögn þar sem samviska er nauðsynleg. Eins og með loftslagið er það sem talið er óumflýjanlegt í raun ferli, ferli sem hægt væri að stöðva en er í staðinn leyft að hraða. Dauðandi pláneta og yfirgefið fólk eru ekki einangraðar harmleikir. Þeir eru einkenni eins siðmenningarlegs sjúkdóms, viljans til að fórna sannleika, réttlæti og lífi sjálfu til að viðhalda blekkingu stjórn. Það sem veruleikin hefur farið fram úr spám. Gögnin eru skýr, EPG hefur stöðugt vanmetið hraða og alvarleika loftslagsbreytinga. Þótt spár þess hafi almennt bent í rétta átt, hefur veruleikin farið fram úr þeim. Stundum áratugi. Norðurskautssís. Bandstrik spá, fyrsta mat skýrsla EPG, 1990, gaf til kynna að miklar lækkanir á sumari norðurskautssís myndu eiga sér stað undir lok 20. og 1. aldar. Bandstrik veruleiki. Árið 2020 hafði útbreiðsla sumaris minkað það bil 40% miðað við 1979. Nú búist við næstum íslausum sumrum á næstu tveimur áratugum. Norðurskautið hlýnar fjórum sinnum hraðar en alþjóðlegt meðaltal. Bandstrik tilvísun, National Snowvandique Data Center, Nots og Ströve, 2016, IPCASEX, 2021. Alþjóðleg hitastig. Bandstrik spá, önnur matskýrsla, 1990. Spáði hlýnun 0,1-0,2 gráður Celsius á áratug. Bandstrik veruleiki. Síðan 1980 hafa yfirborðs hitastig á jörðinni hækkað það bil 0,2 gráður Celsius á áratug. Síðustu 8 ár hafa verið þau heitustu sem skráð eru. Bandstrik tilvísun, NASA, NOAA, Alþjóða veðurfræðistofnunin, MO. Hitabylgjur. Bandstrik spá, þriðja matskýrsla, 2001, sagði að tíðari og ákafæri hitabylgjur væru líklegar seint á 20. og 1. öld. Bandstrik veruleiki, hitabylgja í Evrópu 2003, hitabylgja í Rússlandi 2010 og hitagúpa í norðvestur Kyrrahafi 2021 voru svo öfgakendar að rannsóknir á orsökum komist að því að þær hefðu verið nánast ómögulegar án mannlegra áhrifa á hlýnun. Bandstrik tilvísun, Otto og fleira 2021, Hillip og fleira 2021. Hækkun sjávarborðs. Bandstrik spá, fjórða matskýrsla 2007, spáði 18-59 cm hækkun sjávarborðs fram til 2100, en útilokaði sérstaklega hröð ístekju dynamík. Bandstrik veruleiki. Athuguð hækkun þegar að fara fram úr miðlungsspám, og núverandi mat bendir til þess að það bil 1 metra hækkun sé líkleg fram til 2100. Bandstrik tilvísun, IPCASEX, 2021, Dekondo og fleira, 2021. Ísþekjur. Bandstrik spá, eldri skýrslur gámu til kynna að ísþekjur Grænlands og Suðurskautsins sirðu að mestu stöðugar aldir. Bandstrik veruleiki, báðar eru nú að tapa massa hratt. Grænland eitt og sér tapar það bil 278 gigatonnum af ís árlega og vestur suðurskautið sýnir hraðari hörfun. bandstrik tilvísun, NB 2020, Sheppert og fleira 2018. Sífreri og metan. Bandstrik spá, verulegar losanir úr sífrera og metanglatratum voru taldar fjarlægur möguleiki á fjarlægð alda. Bandstrik veruleiki. Metanstyrkur hefur hækkað skart síðan 2007 12 ppb skástrik ár. Bublandi metanvötn á Síberíu og þýðandi sífreri á Alaska og í Kanada sína að óstöðuleiki er þegar hafin. Bandstrik tilvísun, Noa, Walter Antoni og fleira, 2016. Hita innihald hafsins. Bandstrik spá, módel spáðu stöður í aukningu en með mikilli óvissu. Bandstrik veruleiki. Höfin hafa tekið upp meira en 230 setta júlega af hita síðan 1980 og nýlega ár sína met brotaukningar sem fara fram úr meðaltali mótilana. Bandstrik tilvísun, King og fleira, 2023. Öfgarigning. Bandstrik spá, R4, 2007, varaði við því að miklar úrkomu við burðar myndu líklega styrkjast síðar á öldinni. Bandstrik veruleiki. Hörmuleg flóð hafa þegar orðið. Pakistan 2010 og 2022, með Evrópa 2021 og Bandaríkja Midvestur í Trekað með styrk sem er langt umfram söguleg viðmið. Bandstrik tilvísun, IPCASEX 2021, Lau og fleira 2022. Atlantsarsum ferðar hingrás, Amok. Bandstrik spá. R4 lagði til að veikleiki gæti orðið yfir aldir. Bandstrik veruleiki. Athuganir sína að amok er nú veikasta í að minnsta kosti 1000 ár. Snembúnir viðvörunarvísar benda til hugsanlegs hruns innan áratuga. Bandstrik tilvísun, Kaisar og fleira. 2021, Bers 2021. Skógareldar. Bandstrik spá. Eldri IPCC skýrslur nefndu eldshættu aðeins í framhjáhlaupi. Bandstrik veruleiki, svarti sumarinn í Ástralíu, 2019-20, stórir eldar í Kaliforníu og gríðarlegir eldar á Síberíu í Grikklandi og Kanada sína eldhegðun langt umfram norm 20. aldar. Bandstrik tilvísun, Apats og Glóð og Villiams, 2016. Hrunvistkerfa. Bandstrik spá, TAR. 2001, spáði breytingum á útbreiðslu tegunda og tap á líffræðilegri fjölbreytni síðar á öldinni. Bandstrik veruleiki, fólksflutningar í átta pólum og upp á við eru þegar skjalfestir. Kóralrif, sem einu sinni var búist við að myndu minka smám saman, hafa misst helming þekju sinnar á aðeins þremur áratugum. Bandstrik tilvísun, Parmesan og IOH 2003, Hughes og fleira. 2018, IPCASEX, 2021. Jöklarýrnun. Bandstrik spá, FAR, 1990, gerði ráð fyrir hægum og stöðum rýrnun. Bandstrik veruleiki, þúsundir fjallajökla eru þegar hornir og búist er við að margir fleiri hverfi algjörlega innan áratuga. Bandstrik tilvísun, SEMP og fleira, 2019, IPCSROC, 2019. Sýrnun hafsins. Bandstrik spá, R4, 2007, benti á sýrnun sem áhyggjuefni en án mikillar áherslu. Bandstrik veruleiki, pH gildi hafsins lækkar hraðar en búist var við, sem ógnar skelmyndandi lífverum, kóralrifum og fiskveiðum. Bandstrik tilvísun, Donei og fleira, 2020. Kolefni syngur. Bandstrik spá, Mótel gerður áð fyrir að náttúrulegir syngur, höf og skóar, myndu halda áfram að taka upp helming maggerðara K2 losanna aldirnar. Bandstrik veruleiki, athuganir sína veikt getu, og K2 gerfitungl NASA síndi að árið 2023 var veikasti landsyngur í tveimur áratugum. Sumir hlutar Amazon skóvarins eru þegar netto og kolefnisgjafar. Bandstrik tilvísun, gatti og fleira. 2021, NASA og K2. Orko og jefnvægi jarðar. Bandstrik spá, búist var við hægfara aukningu. Bandstrik veruleiki, gerfi tunglagögn sína að orko og jefnvægi jarðar hefur tvöfaldast síðan 2005 og náði það bil einn tvöfalt vaff skástrík fermetra árið 2023, tvöfalt meira en besta mat eipg. Bandstrík tilvísun, lepp og fleira 2021. Niðurstaðan er óumflýjanleg, heimurinn hreyfist ekki hraðar en vísindin, heldur hraðar en varfærnislegur samhljómu eipg. Vísindaleg aðferð og lendingarbrautin. Vísindaleg aðferð krefst þess að þegar spár mistakast þurfi að aðlaga tilgátur. En í loftslagsvísindum, þótt stefnan á breytingum hafi verið rétt, hefur hraði og alvarleiki verið stöðugt vanmetin. Í stað þess að endurkvarða kröftulega, hika eipg skýrslur, lítilvissu, miðlungs samkomulag, mjög líklegt fram til 2100. Þetta tungumál þjónar pólitískum samhljómi eins víkur vísindalega brýnleika. Afleiðingin er banvæn. Stefnumótendur og almenningur er fullvissað að enn sé tími þegar í raun er örugt stöðvunar fjarlægð horfin. Loftslagsbreytingar þróast ekki á pappír, þetta er lending með mikla áhættu. Bandstrik flugvélin, mannkynsamfélagið, þungt af treyðu jarðefna eldsneytis. Bandstrik lendingarbrautin, kolefnis áætlunin, stýtt af losun, veikt af syngum, vanmetnum endurgjöfum. Bandstrik bremsurnar, mildun og aðlögun, sljófguð af pólitískum töfum. Bandstrik flugmennirnir, kjörnir leiðtogar, sem lesa mælitækin rangt, ofmeta lendingarbrautina og vanmeta hemlunar áhrifin. Í flugslysum leiða blekkingar spássíu til lendingarbrautar írnunar. Í loftslagi gildir sama gangverk. Blekkingar kolefnis áætlun og syngaþol hafa leitt okkur að jaðri yfirskots. Við gætum þegar hafa farið fram úr þeim punkti sem engin leið er tilbaka. Hrun þýðir ekki endilega útrýmingu, en það mun þýða keðjuverkandi bilun í kerfum sem við halda okkur, matur, vatn, heilsa, öryggi, stöðuleiki. Loftslag, hræsni og smánun ábyrðar. Siðferðinlegt bilun loftslagsafneitunar og pólitísks ofbeldis er ekki aðskilið. Þau skerast á þann hátt sem afhjúpar dýft hræsni mannkynsins. Vestrænar, ríkistjórnir og fjölmiðlar smána oft múslima sem ógn, stimpla þá sem hryðjuverkamenn. Samt eru það sömu lönd sem gera loftslag og jarðar óstöðugt, gera stóra hlut á heimsins, sérstaklega í múslimskum meiri hlutalöndum í Miðásturlöndum, Norður-Afríku og Suður-Asíu, æ óbyggilegri. Kíminn er sláandi. Losun gróðurhúsalofttegunda á mann í mörgum múslimskum löndum er aðeins brot af losun í Vesturlöndum. Mörg samfélög á þessum svæðum lifa nær sjálfbætni en iðnvætt samfélög, hvort sem er á nauðsyn eða hönnun. Og innan íslamirka lifa, ábyrð á sköpun, hjarnagildi. Það krefst þess að mannkynið sé treyst til að annast jörðina, ekki heimilt að ræna hana. Sú siðfræði er algjörlega ósamrýmanleg gerfi sem fórnar skófum, höfum og andrúmslofti fyrir skammtíma hagnað. Þegar vestræn þjóðir karla þá sem hafa minna fótspor hryðjuverkamenn á meðan eigin hagkerfi íta undin og nignun plánetunar, er það bókstaflega potturinn sem kallar ketilinn svartan. Verra, það afhjúpar dýpri kvíða. Gildi ábyrðar og aðhalds eru ógn við útrætti skipan byggða á afneitun, neyslu og yfirráðum. Sagan mun dæma hverjir voru hryðjuverkamennirnir. Niðurstaða. Eipg hefur gefið mannkyninu ómetanlega þekkingu, en með því að fela viðvaranir sínar á bakvið varfærnislegan samhljóm hefur það gefið stefnumótendum blekkingu tíma sem er ekki lengur til staðar. Við erum farþegar í flugvél þar sem flugmennirnir hafa lesið mælitækin rangt, ofmetið lendingarbrautina og vanmetið sléttleika flughlaðsins. Hrun er nú líklegast á niðurstaðan. En jafnvel þetta missir af dýpri sannleika. Verðmæti lifunar mannkynsins hvílir ekki aðeins á því hvort við getum haldið loftslaginu stöðugu. Það hvílir einnig á því hvort við getum haldið siðferðisáttavitanum og snortnum. Eyðilegging Gaza, sem hefur staðið yfir síðan seint árið 2023, sýnir sömu meinsemd og loftslagshrunið, grimmdarverk sem talin eru óumflýjanleg, ferlar sem hægt væri að stöðva en er í staðinn leyft að hraða. Sama blindni sem dofnar viðbrögð okkar við hækkandi sjávarborði og brennandi skógum dofnar einnig viðbrögð okkar við mannlegum þjáningum þegar það er pólitískt óþægilegt. Ef við munum ekki verja hina varnarlausu, ef við munum ekki hafna grimdarverkum, hvað erum við þá nákvæmlega að reyna að varðveita í baráttunni gegn loftslagshrunni? Siðmenning sem hrópar sjálfi sér á meðan hún svíkur bæði plánetuna og fólkið sitt á ekki rétt á að lifa af. Loftslagskreppan sýnir að við sjáum ekki líkamlega lendingabrautina skýrt. Gaza sýnir að við sjáum heldur ekki siðferðislega lendingarbrautina. Saman bera þau vitni að yfirskotið ekki aðeins yfirvofandi, það þegar í gangi. Báðir eru ferlar, báðir geta enn stöðvast, en aðeins ef mannkynið finnur hugrekkið sem það hefur hingað til neitað.